Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад калядаў уводзіцца новая адміністрацыйная адказнасць за прагляд апазіцыйных сайтаў. Дэмсілы разглядаюць розныя варыянты ўдзелу ці неўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Сергей Каваленко працягвае галадоўку ў следчым ізалятары.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 20-я гадзіна ў пражскай студыі. Навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Камандаванне патэфлоту ЗША, які базуецца ў раёне Персідскай затокі, заявіла, што не дапусціць блакаванне Іранам марскога нафтавага транзіту праз Армузскі праліў. Пра намер перакрыць праліў выпадку ўвядзення супраць Ірану санкцый, звязаных з экспартам нафты, заявіў у аўторак іранскі віцэ-прэзідэнт Махамад Раза Рахімі. Сёння наяўнасць такіх планаў пацвердзіў камандуючы ваенна-марскім флотам Ірану адмірал Хабібалу Саяры. Магчымасць увядзення краінам захаду новых санкцый супраць Ірану падвыцілася пасля таго, як у лістападзе ў даклазе міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі было сказана пра ускосныя доказы таго, што іранская ядзерная праграма мае ваенны характар. У Босні праз 14 месяцаў пасля парламенцкіх выбараў дасягнутае пагадненне аб фармаванні ўраду. Пра гэта паведамілі сёння журналістам у Сараеве ўдзельнікі кааліцыйных перамоваў. Кіраўнікі шасці вядучых партый у Боснії дамовіліся таксама аб асноўных параметрах дзяржаўнага бюджэту, што дасць магчымасць пазбегнуць дэфолту. Будзе ухвалены і шэраг законаў, якія даюць Боснії магчымасць падаць заявку на прыняцце ў еўрапейскі звяз. Баснійская палітычная крыза працягвалася з кастрычніка мінулого году. Палітыкі прадстаўлялі тры абшчыны краіны – сербаў, харватаў і мусульманаў – і не маглі дасягнуць кампрамісу. Улады Сірыі вызвалілі больш як 750 зняволеных, якія трапілі ў турму ў ходзе падаўлення шматтысячных выступленняў праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Афіцыйнае агенцтва САНА паведаміла сёння, што гаворка ідзе пра людзей, незамешаных у праліванні крыві. Вызваленне зняволеных праведзена неўзабаве пасля прыбыцця ў Сірыю групы назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў. Сёння назіральнікі працягнулі маніторынг сітуацыі ў горадзе Хомс, дзе адбываліся найбольш жорсткія сутыкненні. Жыхары аднаго з раёнаў Хомса, аднак, адмовіліся сустракацца з прадстаўнікамі лігі, так як іх суправаджалі сірыйскія вайскоўцы. У сталіцы КНДР Пхеньяне завяршылася трохгадзінная цырымонія пахавання лідара краіны Кім Чен Іра, які знаходзіўся ва ўладзе з 1994 году. Ніякіх замежных делегацій